Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կառավարությունը խոստանում է վերականգնել Խոսրովի անտառները։ 5 օր շարունակված հրդեհի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 360 հեկտար անտառ է ոչնչացվել։ Նորքի զինված խմբի դատավարությունը Հայաստանում ընթացող առնվազն 4 դատերից մեկն է, որտեղ ամբաստանյալները մեղադրվում են իշխանությունների դեմ զինված դավադրություններ պլանավորելու նախապատրաստելու մեջ։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը հավատարիմ է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ 10-ից ավելի զոհ, տասնյակ վիրավորներ Իսպանիայում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում։ Մինչ այս հաղորդումները լսեք օրվա գլխավոր լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Իսպանիայում ընդարձակ հակահաբեկչական գործողություններ են 3 Բարսելոնայում Բեռնատարով իրականացված հարձակումից հետո, որը վերջին տվյալներով 14 մարդու կյանք է խլել, զոհերի թվում կան նաև երեխաներ, 100-ից ավելի մարդ վիրավոր է։ Կատարվածի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը, հաբեկչական խմբավորումը ձերբակալված է 3 կասկածյալ։ Առայժմ սակայն չի հաղորդվում, արդյոք նրանց մեջ է նաև Բեռնատարի վարորդը, որը դեպքից անմիջապես հետո դիմել էր փախուստի։ Ողբերգությունից ժամերանց հաղորդվեց, որ Կատալոնիայի ոստիկանությունը կանխել է հաբեկչական երկրորդ հարձակումը Բարսելոնայից քիչ առու գտնվող Կամբրիլս քաղաքում։ Հազարավոր մարդիկ, այդ թվում Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպե 6-րդն այսօր կեսօրին 1 րոպե լռությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը, նախնական տվյալներով դժասների մեջ հայաստանի քաղաքացիներ չկան, հաղորդում է արտգործնախարարությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Միսկի խմբի համանախագահներն աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, մանրամասնելով։ Հարցի շուրջ քննարկումներ են նախատեսված սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու Յորքում կայանալի ԿՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ժամանակ։ Զախարովան եւս մեկ անգամ շեշտել է, Ղարաբաղյան հարցը մնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակա ուղություններից մեկը։ Ադրբեջանի իշխանություններն ընդարձակել են Թուրան լրատվական գործակալության դեմ քննությունը հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Ըստ այդմ իրավապահներն այժմ քննելու են գործակալության ոչ թե 2, այլ վերջին 7 տարվա գործունեությունը։ Շաբաթվա սկզբին հարկային տեսուչները խուզարկել էին Թուրանի գրասենյակը, արգրավելով փաստաթղթերն ու համակարգիչները։ Ալիևի վարչակազմը պնդում է, թե լրագրողներն ավելի քան $20,000 հարկ չեն վճարել։ Իրավապաշտպանները միջդեռ քննությունը որակում են որպես երկրում մնացած վերջին անկախ լրատվամիջոցը փակելու փորձ։ Թուրքիան մտադիր է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել, որը կվերաբերի ծառայությունների և ներդրումների ոլորտին, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զեյբեկչին։ Թուրքիան Եվրամիության հետ համաձայնագիր ունի մաքսային միության մասին, չխախտելով այն, ուզում է համաձայնագիր կնքել նաև Եվրասիական միության հետ, այսօր Իզմիրում ասել է թուրք նախարարը հավելելով. «Մենք Ռուսաստանի հետ համագործակցության հզոր ներուժ ունենք, որն այդ համաձայնագրով էլ ավելի կընդարձակվի»։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ 4 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում անսպասելիորեն հայտարարեց, թե Հայաստանը միանում է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ 4 տարի անց ստեղծված ԵԼԿ ընդդիմադիր դաշինքը մտադիր է արձակուրդներից հետո հենց խորհրդարանը սկսի աշխատանքը բարձրացնել ԵՏՄ-ում մնալու նպատակահարմարության հարցը։ Երևանի մեր գրասենյակի գործընկերները այս նախաձեռնության կապակցությամբ հարց էին ուղել նաև իշխող կուսակցությանը։ Ինչ է պատասխանում հանրապետականը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանն արդարացված է, իսկ միությունից դուրս գալու հարցը արհեստական օրակարգ է, կարծում է իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե մենք չմտնենք Եվրասիական տնտեսական միություն, Հայաստանի կոնյակը, որը Եվրոպայում բրենդի է կոչվում, պետք է Ֆրանսիայում կամ Մեծ Բրիտանիայում վաճառեն, եւ ի վերջո մենք միացել ենք 150 միլիոնանոց շուկայի, որը մեծ հնարավորություն է տալիս մեծ զարգացման։ Մենք գտնում ենք, որ սա արհեստական օրակարգ է Հայաստանի քաղաքական կյանքի համար։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու անհրաժեշտության մասին ԵԼԿ դաշինքից Էդմոն Մարուկյանն էր բարձրաձայնել դեռ 1 ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանում օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին, որի հետևանքով Հայաստանի վարորդական իրավունքով այդ երկրում անհնար դարձավ աշխատելը։ Երեք հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Շարմազանովը նաև նշեց, ԵԼԿ դաշինքից դեռ միասնական դիրքորոշում չի լսել ԵՏՄ վերաբերյալ։
Եթե Հանրապետություն Կուսակցությունը եւ Լուսավոր Հայաստանը ունեն իրենց առաջնորդների եւ ակտիվիստների մակարդակով հայտնեն իրենց տեսակետը, ապա առնվազն մինչ այս պահը ես չեմ լսել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հստակ դիրքորոշում, թե նրանք կողմ են, թե դեմ են Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ դիրքորոշումը ամրագրված է ԵԼՔ Դաշինքի նախընտրական ծրագրում, եւ այդ դաշինքի ուժերը որևէ տարաձայնություն չունեն այս հարցում, ասաց ԵԼՔ Դաշինքի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Լենա Նազարյանը։
ԵԼՔ Դաշինքում կա համաձայնեցված դիրքորոշում Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության հարցի վերաբերյալ, եւ դա ամրագրված է ազգային ժողովի ընտրությունների մեր նախընտրական ծրագրում, որտեղ գրված է, որ ԵՐԿ Դաշինքն արտաքին քաղաքական սխալ է համարում Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, որը լրջագույն ռիսկեր է պարունակում Հայաստանի ինքնիշխանության, անվտանգության, տնտեսական և քաղաքական բնականոն զարգացման, Արցախի հարցի արդարացի կարգավորման հարցի վերաբերյալ։ Մենք չունենք անհամաձայնություն այս հարցում մեր Դաշինքում, որ ԵՏՄ-ին անդամակցությունը սխալ քաղաքականություն էր։ Մենք կարող ենք թերևս մեր գործընկերների հետ տարբեր կարծիքներ ունենալ, թե երբ է ամենաճիշտ ժամանակը միությունից դուրս գալու առաջարկով հանդես գալու համար։
Խոսրովի պետական արգելանոցում հրդեհը 5 օր շարունակվում էր, այն հաջողվեց հանգցնել միայն ռուսական հատուկ օթանավի օգնությամբ, որը կառուցված է հենց հրդեհների դեմ պայքարելու համար։ Խոսրովի արգելանոցում 16 կիլոմետր պարագծով բուսածած տարածք է վառվել, որից 360 հեկտարը անտառներ են։ Անտառներով աղքատ Հայաստանի համար սա շատ մեծ կորուստ է, սակայն իշխանությունները խոստանում են վերականգնել Խոսրովի անտառները։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցում օգոստոսի 12-ին բռնկված հրդեհից հետո այսօր էլ կան իրականացվել աշխատանքներ, որովհետև կան ծխացող օջախներ, որոնք պետք է հիմնավորապես վերացնել։ Բնապահպանության նախարարի խոսնակ Մարինե Կարապետյանի փոխանցմամբ նախարարության աշխատակիցներն այս պահին արգելոցի տարածքում են, որպեսզի հաշվարկեն վնասի չափերը, և դրանից հետո միայն արգելոցի վերականգնման համար պետական աջակցության մասին կխոսեն։
Մեր աշխատակիցները այս պահին այնտեղ են, աշխատանքները քանի օր շարունակվում են։ Աջակցության բանի մասին դեռ ոչինչ իսկապես չեն կարող ասել։ Մինչև հաշվարկները չարվեն, մինչև պարզ չի լինի չափագրում, քարտեզագրում, ուսումնասիրություններ, համենայն դեպս այս պահին այդքանը կարող եմ ասել։
Այսօր ավելի վաղ բնապահպանության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել արգելոցի տարածքում տեղի ունեցած հրդեհների մասին, առանձնացնելով մասնավորապես հրդեհի պատճառով գիհու ծառատեսակներին պատճառված վնասը։ Գիհու պարագայում մեր կորստի առանձնահատկությունն այն է, որ այս ծառատեսակները դժվար աճող են, գրեթե անհնարին վերականգնման տեսակետից, և այս առումով այս վնասին չափման միավոր չկա։ Նախարար Արծվիկ Մինասյանի խոսքերն է մեջբերում նախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է կենսաբազմազանությանը, Արծվիկ Մինասյանն ասել է, կան սողունների մասով կորուստներ, խոշոր կենդանիների կորուստների մասին դեպքեր չունեն։ Ունեն տեղափոխություն այլ վայր, բայց այս պահին դժվար է ասել, թե ուր։ Ըստ նախարարության միջազգային կազմակերպություններից արդեն կան աջակցության առաջարկներ։ Ըստ նախարարության միջազգային կազմակերպություններից արդեն կան աջակցության առաջարկներ բնական վերականգնման շրջանակներում հակահրդեհային միջոցառումներն առավել ուժեղացնելու, տեխնիկական զինվածություն ավելի հզորացնելու առումով, և դա միայն Խոսրովի անտարպետական արգելոցին չի վերաբերում, այլ բոլոր հատուկ պահպանվող տարածքներին։ Հայտնվել է նաև բարերար, ով խոշոր ֆինանսական միջոցներ կտրամադրի արգելոցի վերականգնման համար։
Գրատվամիջոցներից ենք մենք բարերարի հետ կապված իմացել, դեռևս պաշտոնական ոչ մի բան չկա, մենք ոչինչ որ ասել ենք։
Նախարար Արծվիկ Մինասյանի վստահեցմամբ առաջիկա տարիներին խիստ հսկողական դիտարկումները կշարունակվեն, կմշակվի վերականգնման ծրագիր, ներգրավելով տեղական և միջազգային գործընկերներին, և այնպես կարվի, որ առաջիկա տարիներին ունենանք Խոսրովի անտարպետական արգելոցի հնարավորինս վերականգնված կենսաբազմազանության ամբողջական պատկերը։
Նորքի զինված խումբ, ըստ հետաքնչական մարմնի, այս զինված խումբը ստեղծվել էր 2015 թվականին Արթուր Վարդանյանի կողմից, խմբում 30-ից ավելի մարդ էր ընդգրկվել, այդ թվում կաթոլիկ հոգևորական, պաշտպանության փոխնախարար, նրանք մեծ քանակի զենք զինամթերք էին հավաքել, նպատակ ունենալով գրավել իշխանությունը։ 2015-ի աշնանը Նորքի առանձնատներից մեկում խումբը ձերբակալվել է, նախաքննությունը ավարտվել է, և հիմա դատավարությունը ընթացքի մեջ է։ Նախորդ նիստում դատախազը բոլորի համար ներկայացրել է նույն մեղադրանքը, ամբաստանյալներից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունել, այսօր պետք է սկսվեր վկանների հարցաքննությունը։ Տեսնենք, թե զինված հեղաշրջման փորձը ինչ վկաններ ունի, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նոր Նորքի զինված խմբի գործով նիստն այսօր հետաձգվեց, դատարանչային ներկայացել գործով անցնող առանցքային վկաներ Հրանտ և Հայկ Վարդանյանները, նրանք ի դեպ գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանի զարմիկներն են։ Նիստին ներկայացրին նաև վկաներ Ռադիո Մարիամի Գյումրու մասնաճյուղի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանն ու Սրբուհի Այվազյանը և 4 փաստաբան։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը թեև հայտարարեց, որ ամբաստանյալները համաձայնություն են տվել փաստաբանների բացակայության դեպքում նիստը շարունակել, այդուհանդերձ մեղադրյալ դրող դատախազն արձագանքեց, նրանց ներկայությունը պարտադիր է։
Շեմը կապացուցների ետազոտման կաղաքից և կան այդ ներկայություն չեն ներկայացել, ենք եվ ես մեկան կան պաճար շկարպով ծամուծեն։
Թվականին Նոր Նորքում վնասազերծված զինված խմբի գործով մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, ամբաստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձանցից 12-ը կալանավորվել են, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավով ազատ արձակելու միջոցը։ Նախորդ նիստի ընթացքում մեղադրող դատախազը ներկայացրեց առաջադրված մեղադրանքները, ամբաստանյալներից որևէ մեկը դա չընդունեց։ Ավելին, գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանն, ով ՀՀԱԾ-ի զինված խմբի պարագլուխն է, այն զավեշտ որակեց, իսկ նախկին պաշտպանության փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը հենց դատարանում հայտարարեց, սա ՀՀԱԾ-ի սադրանքն է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Շիրխանյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Աննա Մարալյանը, ով օգոստոսի 8-ից Ստրասբուրգից գործողվել է Երևան և միայն մի քանի օր առաջ է նրան հաջողվել հանդիպել Վահան Շիրխանյանի հետ։
Մենք դեռ չունենք պատասխան պետության ցավոք, այսինքն պետությունը խնդրել է ներկայացնել, որից որ մենք տեղյակ չէինք, դրա համար ես գործուղվեցի սպասելով պետության, ակնկալելով պետության պատասխանը, բայց չստացանք։ Հիմա մենք ուղղակի են հարցերը, որոնք որ մանրամասները առողջական վիճակից, պայմաններից և այլն, մենք հնարկեցինք, որը որ կներկայացվի դատարան։
Երևանի Մեր TV ստուդիան այսօր հյուրընկալել էր փաստաբան Լուսինե Սահակյանին։ Առջևում փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրություններն են, բայց գործող նախագահից բացի այլ թեկնածու չի առաջադրվել։ Լուսինե Սահակյանի հետ զրուցում է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա աշունը հնարավոր է թեժ լինի փաստաբանների պալատում, այնտեղ սեպտեմբերի 8-ին սպասվում են պալատի նախագահի ընտրություններ։ Այդուհանդերձ միակ առաջադրված թեկնածուն գործող նախագահն է Արա Զորաբյանը։ Օրեր առաջ լրացավ վերջնաժամկետ դիմումների և որևէ այլ թեկնածու չառաջադրվեց։ Թեմայի շուրջ խոսելու ենք փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ, ով եղել էր փաստաբանների պալատի նախորդ խորհրդի անդամ։ Բարև ձեզ, Ստիկին Սահակյան, շնորհակալ եմ գալու համար։ Ինչու չկա այլ թեկնածու պալատում? Օրեր առաջ Արա Զորաբյանն էր մեր եթերում և ասաց, որ կցանկանար, շատ կցանկանար, որպեսզի իր ընդդիմախոսները միասնական թեկնածու ներկայացնեին։ Հայտնի է, որ դուք այդ ընդդիմախոսների թվում եք, ինչու չկա միասնական թեկնածու գործող նախագահին զուգահեռ։
Նախ նշեմ, որ քննադատել պալատի գործունեությունը կամ պալատի նախագահի գործունեությունը դա դեռևս չի նշանակում, որ որևէ մեկը քննադատողների ցանկություն ունի, որպեսզի դառնա պալատի նախագահ։ Օրինակ, մենք շատ կցանկանայինք, որպեսզի Ռուբեն Սահակյանին տեսնեինք նորից այս պաշտոնում, սակայն Ռուբեն Սահակյանը այլևս պատրաստ չէր պայքարել փաստաբանների համար, որովհետև այս տարիների ընթացքում հասկացվեց, որ փաստաբաններն էլ իրենց պահեցին շատ-շատեր, իրենց պահեցին այնպես, որ կարծես թե նրանց էլ պետք չէր, որ փաստաբանների պալատը պայքարեր իրենց համար, և ըստ էության մենք տեսանք, որ շատ քիչ են փաստաբանները, ովքեր փորձում են պայքարել փաստաբանության համար և նաև մարդու իրավունքների համար։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այդ քիչը դեռևս ոչինչ չի նշանակում, որովհետև շատ կարևոր է, որ կան մարդիկ, ովքեր այդ պայքարը վերցրել են իրենց վրա և նրանք պայքարում են։ Ես կարծում եմ, որ անպայման չի, որ դու լինես պալատի նախագահ, որպեսի կարողանաս պայքարել փաստաբանության համար և փաստաբանության կայացման համար։ Համենայն դեպս մենք մինչև վերջ ենք պայքարելու, որպեսի այն կառույցը, որը ստեղծվել է տարիների ընթացքում և շատ ջանք է դրվել այդ կառույցի վրա, որպեսի փաստաբանական պալատը կայանա և լուրջ կառույց դառնա և անձինք ցանկանան գալ և դառնալ փաստաբան։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Իսպանիան է, ահաբեկչական հարձակում է իրականացվել Իսպանիայում, որպես զենք հերթական անգամ օգտագործվել է բեռնատար մեքենա։ Հաղորդվում է ավելի քան 10 զոհի եւ տասնյակ վիրավորների մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Նախորդին Բարսելոնայում 14 մարդու կյանք խլած հարձակումից հետո Իսպանիան հայտարարում է երկրում լայնածավալ հակահաբեկչական գործողությունների մեկնարկի մասին։ Երեկ Բարսելոնայի Լա Ռամլա մարդաշատ փողոցում, որը տեղացիների եւ զբոսաշրջիկների նախընտրած վայրերից մեկն է, Բեռնատարի վարորդը մեքենան միտումնա, որ մխրճել է մարդկանց բազմության մեջ, ինչի հետևանքով 14 մարդ մահացել, ավելի քան 100 հոգի վնասվածքներ է ստացել։ Զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ վիրավորներից շատերը գտնվում են ծանր վիճակում։ Ըստ կատալոնական իշխանությունների, տուժածների եւ զոհերի թվում 24 երկրների բնակիչներ են, այդ թվում երեխաներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Բարսելոնայի ահաբեկչությունից տուժածների թվում հայեր չկան։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Բարսելոնայի ահաբեկչությունից ժամեր անց Քամբրիլս քաղաքում 5 մարդու է սպանել, որոնք նմանատիպ հարձակում էին նախապատրաստում եւ հասցրել էին ավտոմեքենայով վրայերթի ենթարկել 6 քաղաքացիական անձի ու 1 ոստիկանի, վերջիններս մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ Բարսելոնայի եւ Քամբրիլսի հարձակումների միջև կապ կա։ Ըստ պաշտոնական մեկ այլ հաղորդագրության, մինչ Բարսելոնայի ահաբեկչությունը այդ քաղաքին մոտ գտնվող բնակավայրի տներից մեկում պայթյունի հետևանքով 1 մարդ է մահացել։ Ոստիկանության աղբյուրների վկայությամբ այդ տան բնակիչները պայթուցիկներ էին պատրաստում։ Իրավապահները հաղորդել են նաեւ, որ ոստիկանությունը 2 տղամարդու է ձերբակալել կատարվածի կապակցությամբ, սակայն դեպքի վայրից փախուստի դիմաց Բեռնատարի վարորդին հայտնաբերել առայժմ չի հաջողվել։ Բարսելոնայի հարձակման գործով ևս 1 անձ է ձերբակալվել Ռիպոլ քաղաքում։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Այսպիսով Բարսելոնայի միջադեպը դարձավ վերջին 13 ամիսներին իսլամիստ ծայրահեղականների կողմից Բեռնատարի կիրառմամբ իրականացված բազմաթիվ հարձակումներից մեկը, որոնք ավելի քան 100 մարդու կյանք են խլել։ Բարսելոնայի հարձակումը Իսպանիայի համար դարձավ ամենամահացում 2004 թվականի մարտից ի վեր, երբ իսլամի զինյալները Մադրիդում պայթեցրել են գնացքը, որի հետևանքով 191 մարդ մահացել, ավելի քան 1800 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռահոյը երորիա սուք է հայտարարել։ Նրա խոսքերով իշխանությունները կանեն ամեն ինչ մեղավորներին հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Կարթան կորվա թերթերը։ Մամուլը, անդրադառնալով արձակուրդից Սերժ Սարգսյանի վերադարձին, գրում է, որ այդպես էլ երկրի քաղաքացիները չիմացան, թե ուր էր մեկնել Սարգսյանը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե Սերժ Սարգսյանը որտեղ անցկացրեց իր երկշաբաթի արձակուրդը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ միայն ասված էր, թե արձակուրդի մի մասը Սարգսյանը կանցկացնի արտերկրում, իսկ թե կոնկրետ որ երկրում մնաց անհայտ։ Սա բնականաբար հասարակության մեջ տարբեր ասեկոսենների ու ենթադրությունների տեղիք տվեց, մասնավորապես այն, որ Սերժ Սարգսյանն արձակուրդներն անցկացնում է իր խաղատներով հայտնի գերմանական Բադեն-Բադեն առողջարանային քաղաքում։ Մինչդեռ նկատենք, որ աշխարհի շատ պետություններում ընդունված կարգ է, բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իրենց խոսնակների միջոցով տեղեկացնում են արձակուրդի ընթացքում իրենց գտնվելու վայրի մասին։ Ի վերջո, սա ոչ միայն տարական հարգանք կես սեփական քաղաքացիների հանդեպ, այլև այդպես պաշտոնյաները հաշվետու են լինում ընտրողների առաջ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ուրախություն մեզ, նորմալ երկրներում ընդունված այս ավանդույթին հետևում են նաև Արցախի հանրապետության պաշտոնյաները։ ԼՂՀ կառավարությունը հրապարակել է լուսանկարներ, տեղեկացնելով, որ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը դիմավորել է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Նրանք փոքրիկ շրջայց են կատարել, ծանոթանալով տնտեսական մի շարք նախագծերի, հաջորդ օրն էլ արդեն հրապարակել են լուսանկարներ այն մասին, թե ինչպես են Կարապետյանն ու Հարությունյանը սկուտեր վարում։ Այնպես որ Հայաստանն Արցախից սովորելու դեռ շատ բան ունի, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Ազգ թերթում կարդում ենք. Խոսրովի անտառում հրդեհի վերջին օջախները մարվել են։ Այս մասին տեղեկացնում են արտակարգ իրավիճակների և բնապահպանության նախարությունները։ Իդեպ, նախարությունները շեշտում են, որ հրդեհի մարման գործում վերջին օրերին տեղացած անձրևն ամենևին էլ չի օգնել։ Փոխարեն օգնել է Ռուսաստանից օգնության շտապած ինքնաթիռը, որը շուրջ 20 թռիչք է իրականացրել տեղանքում և մեծապես նպաստել հրդեհի ամբողջական մարմանը։ Այնպես որ հիմա ակտիվորեն քննարկվում է ոչ թե այն հարցը, թե ինչպես բռնկվեց հրդեհը, կամ ինչ անել, որ նման բան այլևս չկրկնվի, կրկնվելուց էլ պատրաստ լինենք, այլ այն, թե ով մարեց հրդեհը, այնը, բնապահպանության նախարությունը, ռուսները, թե ի վերջո անձրևը, հեգնում է Ազգ թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։